Þetta er spegillinn, Anna Kristín Jónsdóttir er umsjónamaður. Stjórnmálin setja sinn svip á spegilinn dag, kjörnum fulltrúum sem taka líkað sér að vera bæjar eða sveitarstjór, fjölgaði eftir kostningarnar í vor, sérstaklega í stærri sveitarfélögum. Ríkisendurskoðun telur að með farsældarlögunum hafi verið vaktar óraunhæfar væntingar styttri biðtíma og betri þjónustu við börn. Lögin ekki nægjanlega vel undirbúin og áhrifin frekar neikvæð, meirum það síðar, en við byrjum við Austurvöll í þinghúsinu þar sem að verða almennar stjórnmálaumræður, eldhúsdagur í kvöld eins og venja undir þinglok, umræðnar sendar út beint í sjónvarpi og á Rás 1 og þarna líka Magnús Geir Eyjólfsson. Í fyrra þá tegðust nú þingstörin langt fram á sumarið, það er ekki talið útlit fyrir það núna en er vita hvernig þetta verður?
Já eins og segja þetta verður allavega ekki fram í miðja júli eins og í fyrra. Það eru svona einhverja skeytasendingar á milli flokkana. Við erum væntanlega að tala einhverja daga líkla fram í næstu viku en það er svo sem kannski eitthvað sem hefur lært hérna það er að fullir það aldrei neitt en eins og staðin er núna þá mynd ég áætla þinglok verði einhvern tímann í næstu viku
En þegar svona hillir undir þau þá farið að leita samkomulagi sérstaklega vegna einhverja mála sem að verða bara klárast og hvaða mál það sem verða klárast?
Já, til að mynda fjármála áætlun bara lögum samkvæmt þá þarf þingið gjöra svo vel að afgreiða það önnur var, í gær voru samþykkt útlendingalög sem þurfti að klára það voru svona dagsetningamál sem var samið að klára, það var brottfara stöðun og annað útlendingamál var það í Schengen samstarfið svo eru svona kannski mál sem brýnt að klára að því að til að mynda fjármála áætlun samgöngu áætlun innviðafélag þau hanga saman við fjármála áætlun innviðafélagi til dæmis bara svona forsetta slagursins ræsum vélarnar sem á að fjármagna samgöngu framkvæmdir næstu ára og ára tuga sama með samgöngu áætlun gildandi samgöngu áætlun frá 2020 fyrir ríkisstjórn tókst ekki að klára hana og orðið brýnt að uppfara hana
En svona, hvað hefur einkennt þingið í vetur?
Sko, þingið svona fyrir áramót, það var tiltölulega rólegt og sérstaklega svona nóvember þá, desember þá fóru óvenju svona fámál sem fóru í gegn og voru kláruð en voru enga síður unnin og svona janúar, febrúar þá var bara býsna góður gangur á þingstörfunum og ég hefði nú ekki betur að stjórnarliðið sé bara mjög sátt við afraksturinn hingað til svo náttúrulega bara í gerist það í byrjun mars að utanríkisráðherra leggur fram tillögu þjóðaratkvæðagreiðslu að Evrópusambandið framhald aðildarviðræðna og síðan þá hefur það mál meir og minna tekið yfir allt saman jafnvel í umræður mál sem á engan hátt tengjast Evrópusambandinu fara einhvern veginn að snúast Evrópusambandið þannig að já, svona ef við horfum eftir áramót þá Evrópusambandið allt líkjandi.
Á svona eldhúsdegi þá fara mann yfir stöðuna að stjórnarþingmenn tíunda það sem þið telja nú hafa nú gengið vel og stjórnarandstaðan bendir á það sem að betur mætti fara eða hafa ekki náð fram að ganga. Hvað svona líklegt að komi fram á eftir og áhersluna líki?
Ég hugsa allavega af hálfu stjórnarandstöðunar þá ég held að hún muni nota þennan glugga sem bara svona hluta af kosningabaratunni í fyrir þjóðaratkvæði í ágúst og að Evrópusambandið verði númer 1, 2 og 3 þar á lista. Stjórnar liði kannski mun frekar fara yfir yfir það sem vel hefur tekist á kjörtíðumbilinu til að meita dónsmálaráð þegar er búin að koma mörgum útlendingamálum í gegn umhverjus orkur á þeirra sem eru að meðal ræðumanna. Honum hefur orðið vel ágengt að koma í lögum sem eiga að flýta framkvæmdum og virkina framkvæmdum. Þannig að það verður svona fókuspunkturinn, svo kannski ef maður horfir á ræðulista viðreisnar, þá held ég að Evrópusambandið verði viðreisn ofarlega huga.
Og lestu það eitthvað út úr valinu á framsögumönnum?
Já, ég meina fyrsti ræðumaður viðreisnar er Pavel Bartosek sem er formaður utanríkismála nefndar. Viðreisn er notabene einir flokkur sem tefli fram tveimur óbreyttum þingmönnum það eru formenn eða varaformenn stjórnarandstöðunar flokkar sem taka til máls og ég hugsa að þeir munu allir fókusa á Evrópusambandið á einn eða annan hátt
Og en allt fer þetta af stað núna klukkan 19:40 þakkaði fyrir Magnús Geir Eyjólfsson. Umboðsmaður barna segir að enn vanti úrræði fyrir börn sem þurfa mest á samþættri þjónustu og sér úrræðum að halda og það hefði miður ekki tekist að tryggja þau með innleðingu laga farsæld barna. Ríkisendurskoðandi telur innleðingu lagana ófullnægjandi og bendir líka á að fjórfalt færri börn þykki samþætta þjónustu en gert var ráð fyrir í kostnaðamati.
Ríkisendurskoðandi skilaði í morgun stjórnsýslu úttekt á innleiðing og framkvæmd laga samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna. Málið var rætt á fundi stjórnsýslu og eftirlitsnefndar Alþingis í morgun. Helstu niðurstöðu skýslunar eru að undirbúningur lagasetningarinnar hafi verið ófullnægjandi og að samþætting þjónustu í þágu farsældar barna hafi haft neikvæð áhrif. Ávinningsmat hafi vakið óraunhæfar væntingar og nákvæm greining hafi ekki farið fram áður en fé var varið í verkefnið. Lögum farsæld barna tóku gildi upphafi ársins 2022 í ráðherratíð Ásmundar Einars Daðasonar. Markmið þeirra að tryggja að börn og foreldrar sem þurfa stuðning hafi aðgangað samþættri þjónustu við hæfi án hindrana. Barna og fjölskyldustofa og gæða og eftirlitsstofnun velferðamála sem gegna lykil hlutverkum, samkvæmt lögunum, voru settar á fót á sama tíma og lögin tóku gildi. Að mati ríkisendurskoðunda voru þær ekki tilbúnir til að takast á við verkefnið. Salvör Nordal er umboðsmaður barna.
Ég kannski byrjaði að segja að þetta mjög góð skýrsla og ég fagna bara mjög mikið útkomu hennar. Við höfðum svona grunum það að það mætti vinna greiningar betur í upphafi en þetta sem að staðfestir að það voru ýmsa brotalamir. Við höfum til dæmis verið að náttúrulega benda á allan tíman að við getum þetta breytt lögum eða settina lagaramma en ef það er ekki úrræði til staðar og það kemur þetta mjög skýrt í þessari skýrslu að það skortir úrræði fyrir börn og þau er og það er sem sagt hefur verið viðvarandi vandamál og það hefur ekki verið mikið breyting á því á þessum tíma því miður.
Áramótin verða 5 ár liðin frá gildistöku laganna. Innleiðingu þeirra sem áttu að taka 5 ár verður ekki lokið þá og ekki er að fullu ljóst hver langan tíma til viðbótar tekur að ljúka henni. Tengiliðir og málastjórar hafa þó tekið til starfa í öllum sveitarfélögum. Þjónusta við viðkvæmustu hópana, börn með fjölþættan vanda, börn með vímuefna vanda, fósturbörn og börn með fötlun, er skemmst á veg komin. Og þau njóta ekki samþættrar þjónustu í sama mæli og börn með vægari vanda. Þetta er óviðunandi að mati ríkisendurskoðanda. Því að þetta séu börnin sem þurfa mest á samþættri þjónustu að halda. Salvör tekur undir þetta.
Það var lögð áhersla á innleiðingu á fyrsta og öðru stigi þjónustunar. En það hefur tekið miklu lengri tíma að innleiða þessa þjónustu fyrir þau börn sem eru á þriðja stigi og eru í mestri þjónustu þar. Börn sem eru þurfa mikinn stuðning, eru kannski með langvarandi stuðningstörf. Og þau börn hafa setið á hakanum og það er auðvitað mjög alvarlegt og skýrsluhöfundar eru auðvitað benda á það að það er mjög alvarlegt að sá hópu sem þarf á mestri þjónustu að halda og er sá hópu sem á að hafa aðgang að samþættir í þjónustu fá hann ekki. Þannig að pappna er mjög viðkvæmur hópa sem hefði þurft að fá þjónustu strax og það hefði verið þurft að innleiða samþættingarlögin alveg inn í fyrir þennan hóp.
Samráði við heilbrigðisráðuneyti hafi verið ábótavant í aðdraganda gildistöku lagana. Stafrænu kerfi hefur ekki verið komið á og örugmiðlun upplýsinga milli kerfa í samræmi við lög er ekki tryggð. Ríkisendurskoðun telur að núverandi fyrirkomulag, þar sem margir aðilar nota ólík kerfi til að halda utanum og miðla upplýsingum, feli í sér óviðunandi áhættu á að framkvæmdin fari í bága við lögum persónuvernd. Ríkisendurskoðun tekur undir það álit persónuverndar að til að tryggja lágmarksöryggi þurfi slíkt stafrænt kerfi að vera til staðar. Salvör bendir á að í skýrslunni sé tillaga til barna- og menntamálaráðuneytisins að skilgreina árangursmælikvarða og að fylgja þeim eftir reglulega.
Og það líka bæta eins og við benda á, bæta á yfirsýn stöðu barna og kortleggja hvað þarf til að auka farsæld barna.
Og hefur það ekki verið gert?
Það virðist ekki hafa verið gert. Fyrstalagi þá er náttúrulega bændar á það að þetta var ekki gert í upphæði. Það var ekki nógu skýr kortlagning á það hvað fyrsti sem hver staða barna væri og hvers konar lagabreytingar eða hvað fyrst að gera til þess að mæta sem best þörfum barna og fjölskyldna. Og síðan talað það í lögunum að það eigi semst að vera reglubundnar árangursmælingar og þær hafa ekki verið gerðar.
Í skýrslunni segir að tilgangur farsældalagana hafi verið að fækka áföllum barna og auka seglu þeirra með því að bregðast við leið og þörf fyrir þjónustu kemur upp. Í lögunum þó ekkert fjallað leiðir til að auka þjónustu, stytta bið eða fjölga og bæta úrræðum sem þurfa að vera til staðar. Kostnaðamat sem lagt var fram í aðdraganda lagasetningarinnar var einnig óraunsætt að mati ríkisendurskoðunar með tilliti til fjölda barna sem þurfa á þjónustun að halda. Þótt beinn kostnaði vegna lagana sé ekki langt frá efri mörgum kostnaðamatsins, þykja fjórfalt færri börn samþætta þjónustu en gert var ráð fyrir. Fáir viðmælendur ríkisendurskoðunar vildu fullyrða að farsældalögin hefðu skilað beinum árangri.
Þeir eru með þarna nokkra tillögur sem eru mjög brýnar. Þannig að ég held að við getum lært mjög mikið að þessari skýrslu.
En hvað þarf að setja á oddinn núna til að bæta úr?
Það eru börn hér á langri bið eftir þjónustu og það er búið að vera viðvarandi mörg ár. Við höfum verið að fylgjast með því að það eru bilaðir virðast nú bara frekar lengjast eftir hitt og það er mikil þörf á þjónustu og þannig að það bara, við getum aldrei boða það að vera með snemmtaka íhlutum ef við erum svo ekki með þau úrræði sem er þörf á að börn þurfi á þenn tíma.
Er það þín tilfinning að þetta hafi verið gert með handabökunum og kannski ekki nægilega rætt með hana þetta var í meðförum þingsins?
Ég myndi nú ekki vilja hvíða svo fasta orðið að þetta hafi verið gert með handabökunum en það var mikill vilji til þess að bæta úr bæta löggjöfina og auka þjónustuna. En þetta var þetta mjög viðar mikið verkefni og eitt af því sem kemur fram mjög skýrt í skýrslunum og var talað alveg frá upphafi að það væri svo brýnt að kerfin töluðu saman. En það var ljóst frá upphafi að, og það er bett að það í skýrslunni að heilbrigðiskerfið var ekki með raunverulega frá upphafi. Þannig að það kerfi hefur einhvern veginn aldrei verið alveg virkt í þessari samþættingu og það er náttúrulega gríðalega stór veikleiki í öllu þessari framkvæmt. Við getum ekki sagt það nógu oft hvað það skiptir miklu máli að börn séu gripin leið og þau þurfa á þjónustu að halda vegna þess að það er svo mikið að þau komist inn í eigi góða og farsala skólagöngu á sínum forsendum að þau getur orðið virkir borgarar í landinu og raunverulega til framtíðar. Þannig að hér er svo mikið í húfi og þessum er sorglegt að þetta hafi ekki tekist nógu vel í upphafi að það við höfum lent kannski á röngu fæti eða það hafi ekki tekist nógu vel en við höfum alla burði til þess að bæta úr núna og það er ekki setna vænna. Við þurfum bara að taka höndum saman og setja börn í algjöran forgang í okkar samfélagi.
Sagði Salvör Nordal, María Sigrún Hilmarsdóttir tók saman.
Það hefur sveiflast nokkuð í gegnum árin hvort sveitarfélög velja að ráða ópólitíska bæjarstjóra eftir sveitarstjórnarkosningar eða hvort þessi framkvæmdastjóra sveitarfélagana komi úr röðum kjörinna fulltrúa. Það var talsverð sveifla í þessa pólitísku átt eftir nýliðnar kosningar því á 22 af stærstu sveitarfélögum landsins koma 14 bæjarstjórar úr röðum kjörinna fulltrúa. Sjö eru þá faglega ráðnir eins og það er kallað. Grétar Þór Eyþórsson, prófessor í stjórnmálafræði við Háskólann á Akureyri, segir það frekar bundi við stærstu sveitarfélögin að fara þá leið að ráða pólitískan bæjarstjóra.
Hins vegar varð alveg greinilega breyting þarna á eftir hrunið, eftir sveitarstjórnarkosningarna 2010 sem að náttúrulega höfðu þá farið fram í skugga rannsóknarskýrslu Alþingis meðal annars. Og það var alveg ljóst að þá minkaði tilhneigingin til þess að ráða pólitíska bæjarstjóra mjög mikið. Mjög líklega vegna þess að kjörnir eða pólitíkusar áttu ekki beint upp á pallborðið hjá almenningi hjá þjóðinni akkurat á þeim tímapunkti.
En núna kannski aldar fjórðungi síðar að þá erum við nú aldrei komnir á pólitísku brautin aftur.
Já, það er að sjá núna, þetta hefur nú eitthvað svona rétt sig af, getum við sagt, sko, eftir 2010-14, en kannski ekki neitt svona áberandi, en við erum kannski að sjá áberandi mikla breytingu núna, þó að við höfum kannski ekki neina svona tölfræðilegan samanburð, minnst það var ekki sem að ég teki saman á þessu, en þetta blasir mjög mikið við okkur núna eftir þessar nýja stannar kosningar.
Er eitthvað að lesa í það? Er einhver ástæða fyrir því núna?
Það er mjög erfitt að segja. Hins vegar er það alveg greinlegt munstur að það er að byrtast mikið af pólitískum bæjarstjórum sem tengja sjálfstæðsflokknum og það er maður svona veltið fyrir sér hvort að það sé svona einhver strategía þar innan hús að hafa sækjast eftir bæjarstjórastólum en þeir hafa allavega eignast dáltið af nýjum bæjarstjórum en nótabene þeir náttúrulega hafa, voru með og hafa bætt við reynum meirlutum líka í stærri sveitafélagum.
Að þeim 14 bæjarstjórum sem nú taka við og teljast pólitískir koma 12 úr sjálfstæðisflokknum og Greta sér að kjörnum fulltrúi flokksins hafi fjölgað 15 í kosningunum 16. maí sem sé yfir 10% af fjölgun. Þá er spurning hvort þessi sterka staða sjálfstæðisflokksins á sveitarstjórnastíginu tegi sig í meira mæli inn á alþingi.
Já og nei, sko, það getur vel verið að þeir hérna muni stilla saman strengi og beita sér í gagnrýni í einhverju málum á ríkisstjórnina en hins vegar að þá hefur þetta nú kannski, þetta er nú ekki nýtt að það fara ekki alveg saman sko, hvernig staðan í sveitafélögunum og svo í ríkisstjórninu sko nú bara rifja það upp að við vorum búin að vera með ríkisstjórn sjálfstæðismanna og annara flokka í dóndi lengi og vinstri miðju meira hluta í borginni í nokkur langan tíma. Og það hefur svo sem ekki gengið alveg átakalust, sko.
Þannig að er húslega við möttur að fá að sjá núna á þessu kjörtíðumbili sveitastjórnar einhver átök þetta á milli?
Það getur vel verið, það getur farið bara mikið eftir því hvaða mál koma upp sem að snerta sveitafélögin.
Af 22 bæjarstjórum í þessum stærstu sveitafélögum sem hér eru tekið með í reikningin er helmingurinn nýtt fólk eða 11. Þar að færa 7 sveitafélög sig úr faglega ráðnum bæjarstjóra yfir í pólitískan. Greta segir ekki auðvelt að benda á eitt frekar en annað hvað ræður þegar ráðin er bæjarstjóri.
Ég geti farið svolítið eftir úrslitum kostningana. Ég var kannski tveir jafnvel fleiri flokkar í meiri hluta. Þá er jafnvel meiri líkur á því að það verði ofan á að ráða bæjarstjóra sem er ekki úr röðum kjörunum fulltrúa. Mm. Það er svona held ég megin línan í þessu. Mm. Það fari svolítið eftir því.
Nú er það þannig að sveitafélög, þau þurfa kannski ekki að uppbyllina sérstaka reglur þegar verður að auglýsa eða ráða sveitastjóra. Þetta er nú eitt að fáum störfum sem að þú þarst ekki að auglýsa þó þú setur á því.
Já, en það er alveg rétt og það hvíla engar kvaðir eða skildur eða reglur á sveitafélögunum það hverja þeir velja í bæjar sveitastjóra eða framkvæmdastjóra sveitafélags. Þannig að þeir geta svo sem halveg haft sína hendi sem með það en auðvitað er það náttúrulega þannig að þeir hafa tilneyingu til þess að velja einstaklinga sem þeir treysta til starfsins og telja sig geta unnið með viðkomandi en það skiptir það að þetta alltaf líkil máli.
Og þetta er ekki tryggast að starfa á vinnumarkaði að ráða þess að bæjastur á?
Já, svo er það sko. Það getur verið auðveldara að komast inn en það getur líka verið mjög auðveld að komast út. Sko. Það sita heldur í allir sveitastjórar og bæjastjórar út kjörtímabilið. Svo getur hann líka verið bara verið skipt út þegar meiri hlutar falla og nýjir valdhafar taka við. Þannig að þetta er nú almennt ekki mikið atvinnu öryggi sem að er í þessari stjætt, ef við getum kallað það.
Sagði Grétar Eyþórsson, Ágúst Ólafsson talaði við hann. Og fleiri er ekki í speglinum, umsjónmaður frétta var Alexander Kristjánsson og Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu. Tæknimaður var Mark Eldredt, veriði sæl.